Sloboda.
В эфире «Европейская свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Геноцид ромів та зовнішня політика Європейського Союзу – така тема пленарної сесії Європарламенту.
We should take our lessons from both Tunisia and Egypt.
Ми повинні засвоїти уроки ситуації в Тунісі та Єгипті. Адже немає сенсу далі говорити про демократичні реформи, коли ці розмови ведуться із лідерами диктаторських режимів.
Сьогодні у Варшаві свою солідарність з Білоруссю висловили представники Європейського Союзу, Канади та Сполучених Штатів.
Не президенте Лукашенко. Шегривача.
Пане президенте Лукашенко, ви програєте. Якщо в грудні ви ще не знали, що програєте, то тепер після подій у Тунісі чи Єгипті це очевидне.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. В Юлії Тимошенко взяли ще одну підписку про невиїзд. У Європі розчаровані рішенням влади України не відпустити Тимошенко з підписки про невиїзд до Брюсселя. В Одеській області зруйнували пам'ятник жертвам Голодомору. Зарплата дніпропетровських чиновників зростає на 50%. У сутичках у Єгипті потерпіли сотні людей. Тепер про ці та про інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заявляє, що під час її сьогоднішнього візиту до головного слідчого управління Генеральної прокуратури слідчий узяв із неї вже другу підписку про невиїзд і при цьому не проводив слідчих дій. За її словами, цей виклик до прокуратури був, цитую, «банальною профанацією і провокацією, яка мала стати основою для недопущення у Брюссель». Кінець цитати. Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що другу підписку про невиїзд взяли в рамках нової кримінальної справи про закупівлю автомобілів для медичних цілей, і це дозволено кримінально-процесуальним кодексом. Тим часом агентства наводять низку заяв із Європи, де розчаровані рішенням влади України не відпустити Юлію Тимошенко із підписки про невиїзд до Брюсселя. Зокрема, з такою заявою виступила Європейська народна партія, яка й запрошувала колишню прем'єр-міністра до Європи. Також міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав неприпустимим факт, як він сказав, заборони Тимошенко поїхати до Брюсселя. А депутат Європарламенту Міхаель Галлер заявив, що, за його словами, заборона лідерові партії «Батьківщина» відвідати Брюссель продемонструвала неєвропейські звички влади України. Відсутність реакції України на події в Єгипті пов'язана з самоцензурою української дипломатії, заявив в ефірі Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол, колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Українська дипломатія, я думаю, дуже обережна, щоб не викликати певний гнів на себе сторони тих людей, які, ну, мають політичний мандат на керування українською дипломатією.
За його словами, за сильної реакції на події в Єгипті з боку країн Євросоюзу чи США, українська реакція, яка обмежується закликами до громадян не їхати до Єгипту, виглядає не дуже потужно. Невідомі зірвали з постаменту пам'ятник жертвам Голодомору в Білгороді-Дністровському і Одеської області, повідомило агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на Білгород-Дністровську міськраду. За цими даними, акт вандалізму стався ще в ніч на 1 лютого. Наразі робітники відвезли пам'ятник із парку, де його було встановлено, і виготовляють нове кріплення. Сама стела не потерпіла і може повернутися на місце вже за тиждень. Депутати Дніпропетровської міськради встановили надбавки і премії працівникам апарату міської ради. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, депутати вирішили встановити такі надбавки за трудові досягнення в розмірі 50% від посадового окладу. Крім того, міський голова Іван Куліченко отримуватиме щомісячну премію в розмірі 100% посадового окладу. Раніше Дніпропетровська міськрада скоротила апарат службовців майже на 100 осіб. Це рішення пояснювали браком бюджетних коштів. До подій у світі. Близько 350 осіб, за даними єгипетського державного телебачення, потерпіли сьогодні в столиці Єгипту Каїрі внаслідок сутичок між супротивниками і прихильниками президента країни Хосні Мубарака. Одна з найпотужніших опозиційних організацій «Мусульманське братство» тим часом заявила сьогодні, що негайному кінцеві влади Мубарака немає альтернативи. Натомість військові заявили раніше сьогодні, що демонстранти вже донесли свої вимоги. Їхню заяву зачитав на телебаченні речник Ісмаїл Етман.
Ваше повідомлення отримали і ваші вимоги відомі. Ми багато робимо для гарантування безпеки єгипетського народу. На поклик нашої країни ми маємо відповідати наполегливою і плідною роботою.
Заявив речник єгипетських військових, і це були новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Коротка пленарна сесія, що розпочалася сьогодні в Європейському парламенті, зосереджена на доволі важливих темах. Насамперед, євродепутати мають намір закликати Європейський Союз визнати геноцид ромів під час Другої світової війни. Актуальні зовнішньополітичні проблеми на кшталт протестів у Тунісі та Єгипті також серед головних у планах цієї сесії. Нарешті парламентарі обговорять енергетичну політику та стратегію зі збереження довкілля, також правила поводження з мільйонами тонн відходів електричного обладнання та електроніки. Деталі у повідомленні Віталія Єреміці з Брюсселя.
Дводенне засідання парламенту Євросоюзу насамперед присвячене обговоренням ситуації у країнах Північної Африки, Єгипет і Туніс, а також ескалація народних протестів у деяких інших країнах цього регіону будуть предметом обговорень парламентарів. Європа повинна з цього зробити висновки, каже євродепутат від Португалії Ана Гомес.
We should take our lessons from both Tunisia and Egypt.
Ми повинні засвоїти уроки ситуації в Тунісі та Єгипті. Адже немає сенсу далі говорити про демократичні реформи, коли ці розмови ведуться із лідерами диктаторських режимів, які не мають жодних намірів здійснювати ці реформи. Intention at
all to reform. Заявила перед сесією парламентар від групи прогресивного альянсу соціалістів та демократів. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Катрін Аштон також братиме участь у цих дебатах. Щоправда, резолюцію щодо ситуації у країнах Магребу Європарламент, вочевидь, ухвалить на наступній сесії у середині лютого. А відкрив нинішнє пленарне засідання голова Європарламенту Єжи Бузик, закликавши співдружність офіційно визнати геноцид ромів під час Другої світової війни. Він нагадав, що на окупованих територіях і у таборах смерті тоді загинуло десятки тисяч циганів. Згідно із даними прес-служби парламенту ЄС, деякі європейські країни вже визнали геноцид ромів. Наприклад, Німеччина зробила це ще у 1982 році. Нині, коли відзначається 66-та річниця звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, офіційне визнання геноциду щодо ромів було б важливою історичною подією для цієї численної меншини на європейських теренах, вважають представники Європарламенту. Енергетична політика Європейської співдружності та шляхи переходу до менш шкідливих технологій щодо довкілля – ці теми також є у порядку денному нинішнього пленарного засідання. Зокрема, депутати ще проголосують щодо поправок до існуючих правил поводження, переробки та незаконного експорту відходів електричного обладнання. У середині Об'єднаної Європи щороку накопичується понад 9 мільйонів тонн відходів комп'ютерів, принтерів, мобілок та іншого електронного непотребу. Тільки незначна його частина переробляється у Євросоюзі. Решта опиняється у країнах, що розвиваються. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
2 лютого увечері віце-прем'єр-міністр України Сергій Кігіпко відбуває з робочим візитом до Словаччини. Український урядовець має намір ознайомитися зі словацьким досвідом провадження реформ, серед іншого – реформ пенсійної системи та органів місцевого самоврядування. Про це напередодні повідомив Радіо Свобода радник уряду Словаччини, експерт німецького фонду Маршала Павел Демеш.
Словаччина – держава, в якій реформи здійснювалися за участі і під контролем громадськості. Незалежні аналітичні центри, дослідницькі організації були залучені у процес підготовки реформ. Це був важливий крок влади до підтримки демократичних змін у державі. Влада прислухалась до людей, тож сам процес здійснення реформ був менш болючим, аніж ми на це очікували. Це стосується як реформи пенсійної системи, так і змін у діяльності органів місцевого самоврядування. Рух Словаччини до ЄС і НАТО – це результат діяльності громадського сектору і завдяки цьому взаємозв'язку Словаччина стала модерною європейською країною, якою ви її бачите нині.
Яким досвідом Словаччина готова поділитися з Україною?
Словакія today is sharing its experience.
Словаччина може багато у чому допомогти. Ми зараз зразок для тих держав, які долають євроінтеграційний шлях. Це і Україна, і країни Балканського півострову. Наша допомога полягає у розробці спільних з українськими владними та громадськими інституціями проєктів у таких сферах, як реформа правосуддя, правоохоронних органів. Віце-прем'єр Тігіпко та його команда зацікавились проблемою підтримки малого бізнесу та соціально незахищеного населення. Не менш цікаві для українців і досвід від залучення незалежних науковців до розробки концепції розвитку держави. Взагалі, сусідам треба допомагати, а Україна – наша сусідка.
Як нині Словаччина, скажімо так, почуває себе в європейській спільноті?
Словаччина нині звичайна європейська держава, член Євросоюзу і НАТО, частина Шенгенської зони. Словаки можуть подорожувати Європою, відвідувати США і Канаду без віз. До речі, щороку збільшується кількість словацьких громадян, які подорожують Україною. Це молоді люди, які знайомляться на міжнародних молодіжних чи студентських форумах або разом працюють у неурядовому секторі. А є і такі, хто знайомляться в інтернеті. Словаччина, як держава західної цивілізації, розвиває ці контакти між людьми, адже українці – європейський народ. Просто Україні довелося довго страждати під імперським, а потім радянським ярмом. І тепер українці повертаються у західну цивілізацію.
Каже Демеш. Павел Демеш повідомив, що цього року Словаччина у рамках нової стратегії співробітництва з Україною підготувала кілька програм. Йдеться серед іншого про прикордонне співробітництво, політичні консультації та поглиблення співпраці між освітніми та науковими закладами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Список осіб, проти яких Європейський Союз запровадив візові та фінансові санкції, не лише розширився, але і якісно змінився. До нього, крім президента Олександра Лукашенка та двох його старших синів, увійшли державні чиновники, судді і навіть журналісти та лікарі. Докладніше про те, чим новий список відрізняється від попереднього, складеного після попередніх президентських виборів, які також пройшли з великим порушенням, моя колега Марія Щур запитала директора білоруської редакції Радіо Свобода Алеся Лукашука.
У порівнянні зі списком, який був прийнятий і був чинний з 2006 по 2008 рік, нинішній список зріс кількісно. Тоді було 140, нині майже 160, точніше 158 осіб. Традиційно його очолює керівник держави Олександр Лукашенко. Також увійшли до нього керівники так званих силових структур, керівники КДБ, Міністерства внутрішніх справ, також керівники Центральної виборчої комісії, які були і в попередньому списку. До списку увійшли не лише керівники центральних органів, але й регіональні керівники міліції та КДБ. Там тепер більше представників судового корпусу. Там є не лише судді з Мінська, але й прокурори і члени виборчих комісій із регіонів. Але новий список змінився ще і якісно, бо з'явилися категорії, яких там не було раніше.
Але з'явилися й нові категорії, яких не було раніше.
Я хотіла, власне, про це і запитати, про те, що до цього списку вперше, мені здається, увійшли журналісти. Про кого йдеться?
Журналісти вельми заважну частку складають в цьому списі.
Журналісти складають значну частину в цьому списку. Це керівництво головної президентської газети «Совєтська Білорусія», редактор цієї газети Павло Якубович, тепер сенатор, та чотири його заступники. Також сюди потрапили журналісти з іншої офіційної газети, працівники телевізійних компаній. Є там і керівники та модератори ефіру, які всі ці роки робили такі передачі, за які їх тепер вважають неможливим впустити в Європу.
Передачі робили, що за гетого їх тепер і лічать немагчимим упустити у Європу.
Наскільки це велике покарання для цих людей?
Я можу сказати, що для затятих лукашенковців це те, що називається як знак гонору. От ми такі, ми заслужили, може нам...
Для затятих лукашенківців це як знак пошани. Ось, мовляв, що ми заслужили. Може нам ще за це якусь премію дадуть. Але там з'явилися і зовсім інші люди. Наприклад, ректор Білоруського державного університету чи головний лікар лікарні, до якої потрапив побитий кандидат на президента Володимир Некляєв. Його тоді силою вивезли з лікарні, і лікар не сказав ані слова. Ну, каже, подумаєш, гулю набили. Ці люди зараз потрапили до того, що ми називаємо ганебним списком.
Для них, поки вони служать режимові, це як орден. Але мушу додати, що для тих, хто хоче виїхати за кордон, ця заборона все ж таки має винятки, бо на запрошення міжнародних організацій, ОБСЄ чи якоїсь міжнародної спортивної федерації, вони зможуть виїхати. Але їхні партнери на Заході будуть змушені добре подумати, чи варто їх запрошувати. І їхній престиж на Заході різко впаде.
Серед партнерів їхній престиж на Заході різко впаде.
Директор білоруської редакції «Радіо Свобода» Аліс Лукашук в інтерв'ю «Радіо Свобода». А представники 40 держав, зокрема з країн-членів Європейського Союзу, Канади та Сполучених Штатів, беруть участь у конференції «Солідарність з Білоруссю», що проходить у Варшаві. Вони обговорюють, яким чином надавати ефективнішу допомогу білоруському громадянському суспільству. Конференцію організувало Польське міністерство закордонних справ. Докладніше в матеріалі Ростислава Крамара.
Ідея проведення міжнародної конференції, присвяченої ситуації в Білорусі, виникла у Польщі відразу після того, як у грудні білоруська влада розпочала жорстоко переслідувати діячів білоруської опозиції. Тоді Польща заявила, що вдвічі збільшить свою фінансову допомогу, спрямовану на розвиток демократії в Білорусі, і закликала інші країни підтримати її ініціативу. Європейська та світова спільнота охоче відгукнулася на пропозицію польського зовнішньополітичного відомства, аби зустрітися у Варшаві і спільно поміркувати, яким чином допомогти білорусам у демократизації їхньої країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський свою промову на відкритті конференції розпочав зверненням до президента Олександра Лукашенка.
Не президенте Лукашенко, перегрівачі. Навіть в краях...
Пане президенте Лукашенко, ви програєте. Навіть у тих державах, де результати останніх білоруських виборів визнали внутрішньою справою Білорусі, ніхто не вірить у задекларований вами результат виборів – 80% голосів. Якщо в грудні ви ще не знали, що програєте, то тепер після подій у Тунісі чи Єгипті це очевидне. Ваші методи несумісні з сучасною Європою. Скоріше чи пізніше ви будете змушені тікати від власних співгромадян, шукати захисту в країні, де ще нижчі стандарти, ніж ті, що ви їх самі встановлюєте. У Мінську потрібно буде тримати завжди готовий до польоту літак.
Утримувати одрутовець в готовості до найближчого вильоту.
Сікорський наголосив на тому, що Варшава з одного боку закликає Європу до жорсткіших методів впливу на Лукашенка та його команду, а з іншого – до максимальної відкритості щодо пересічних громадян Білорусі. Зокрема, польський міністр нагадав, що Польща скасувала оплати за польські візи для білорусів. Мовляв, таким чином поляки заохочують своїх білоруських сусідів подорожувати і привозити додому європейський досвід демократії. Результати відчутні вже тепер, твердить Сікорський.
У січні цього року наш консулат генеральний в Бжещу.
У січні цього року наше генеральне консульство у Бресті видало білорусам майже 3000 польських віз, а в січні минулого року таких віз було видано менше ніж 900. Сподіваюся, що інші країни Європейського Союзу візьмуть приклад з Польщі і також ліквідують оплати за свої візи.
За свої візи крайові.
Сікорський перелічив цілу низку польських ініціатив, які потребують кращого фінансування, а також більшої участі інших країн. Зокрема, поляки вважають, що потрібно значно збільшити кількість стипендій для білоруської молоді, котра могла б навчатися в Європі, а також щедріше фінансувати різноманітні стажування для білорусів у європейських установах та неурядових організаціях. У тому, що ініціативу Польщі підтримують у Європейському Союзі, запевнив комісар у справах розширення і політики сусідства Штефан Філле. За його словами, фінансова допомога Європейського Союзу, спрямована на розвиток громадянського суспільства в Білорусі, збільшиться у 4 рази – з 4 до 16 мільйонів євро. Комісар Філе закликав режим Олександра Лукашенка негайно звільнити білоруських політв'язнів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Європейський суд з прав людини спонукає Велику Британію змінити її виборче законодавство.
Кабінет міністрів нині розглядає можливість надання виборчого права особам, строк ув'язнення яких становить менше одного року.
Прецедент у Латвії, коли поліцейські не охороняють, а грабують і убивають.
Героя ховали із почестями. Родині надали компенсацію в розмірі 100 тисяч доларів. На похоронах був присутній і президент Латвії Валдіс Затлерс.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка світових експертів, включно з відомим американським інтелектуалом і філософом Френсісом Фукуямою, аналізують нові революції в арабському світі і порівнюють їх з недавніми кольоровими революціями в Україні, Грузії та Киргизстані. У газетах також попереджають, що Москва боїться нових газово-нафтових домовленостей Януковича з Алієвим і що Баку дав Києву новий козир у переговорах з російською стороною. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейський варіант Wall Street Journal публікує думки експертів про перебіг демократичних революцій в арабському світі, де ці події в Єгипті, Тунісі порівнюються з кольоровими революціями в Україні, Грузії і Киргизстані. Так, Саймон Ніксон наголошує у своїй статті в згаданій газеті, що однією з суттєвих причин бунтів в Єгипті стала висока ціна на харчі, бо у цій країні, за даними світових експертів, витрати на продукти харчування складають понад 40% сумарного споживчого бюджету пересічного єгиптянина. Саймон також додає, що така ж ситуація в Тунісі, Алжирі, Марокко і непокоять такі країни, як Пакистан та Україна, ядерні держави, де витрати на їду перевищують 40% споживчого бюджету. Різке підвищення цін на харчі в цих країнах має неминуче набагато більший вплив на життєвий рівень, аніж в Сполучених Штатах Америки, де такі витрати складають лише 7% бюджету, Японії – біля 9% і Великої Британії – до 14%. Тут же Wall Street Journal оприлюднює думки відомих світових експертів про події в Єгипті. Зокрема, відомий американський інтелектуал, історик та філософ Френсіс Фукуяма каже, що демократія не народжується раптово, як лише диктатор відходить, і навіть після перших вільних та справедливих виборів. Кольорові революції в Грузії, Україні і Киргизстані, також як американське втручання в Афганістані і Іраку, незмінно розчаровували надії їхніх попередніх гравців, не призводячи до ефективного демократичного правління, підкреслив Фукуяма. Московська Независима газета стверджує, що у Москві побоюються, щоб транзит російської нафти до Європейського Союзу не був зірваний її сусідами. Маються на увазі угоди України, Азербайджану і Білорусі щодо прокачування азербайджанської нафти через український нафтогін «Одеса-Броди» до Білорусі з використанням відгалуження нафтогону «Дружба», котрий гарантує російський нафтовий транзит до Європи. Хоча Москва, як цитує видання експертів, може виявити скоріше своє політичне невдоволення цими енергетичними угодами насамперед Києва та Баку, що несе політичні ризики у стосунках з Росією для цих країн. Хоча аналітики також вважають, що цими угодами з Баку Україна посилює свою енергетичну безпеку та гарантує поповнення бюджету за рахунок транзиту. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Британський уряд дістав попередження, що він мусить надати ув'язненим право на участь у виборах навесні цього року до автономних парламентів Шотландії і Уельсу. Інакше уряд наражається на ризик виплати грошових компенсацій за порушення прав людини. Це випливає з вердикту Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
За британськими виборчими законами, особи, ув'язнені за скоєння карних злочинів, позбавлені виборчого права. Проте Європейський суд із прав людини у Страсбурзі, що його юрисдикція поширюється на Велику Британію як члена Європейського Союзу, ухвалив вердикт, відповідно до якого положення британського виборчого закону, яке містить повну заборону на участь у виборах усіх осіб, що перебувають в ув'язненні, становить порушення прав людини. Та британський уряд лише тепер збагнув, що ухвала суду стосується не лише виборів до британського та європейського парламентів. Правники, які щойно розтлумачили ухвалу Європейського суду, твердять, що вона стосується будь-яких виборів, які формують законодавчі органи. А у Великій Британії законодавчою діяльністю займається не лише британський парламент, але й автономні парламенти у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Це уточнення важливе тому, що наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться 2014 року, до британського на рік пізніше. Тому британський уряд вважав, що має достатньо часу, аби зробити відповідні корективи. Вибори ж до шотландського парламенту і Валійської асамблеї мають відбутися уже 5 травня цього року, і така швидка зміна закону за короткий час у Британії є практично неможливою. Кабінет міністрів нині розглядає можливість надання виборчого права особам, строк ув'язнення яких становить менше 1 року. Відповідний законопроект мав бути підготовлений на серпень цього року. Але правник Ейдан О'Ніл, що спеціалізується активізується на правах в'язнів. Розтлумачив парламентському комітетові з політичної і конституційної реформи, що вибори до парламентів Шотландії і Уельсу підпадають не лише під закони щодо прав людини, але й під закони Європейського Союзу загалом. Тому не надання виборчого права в'язням на цих виборах поставить знак питання щодо їх законності, а на британський уряд можуть чекати позови щодо грошової компенсації. Інші експерти заявили, що навіть дозвіл на голосування для ув'язнених на термін менше року не змінить становища, бо європейські закони щодо прав людини і далі порушуватимуться. Становище ускладнюється ще тим, що багато депутатів парламенту виступають категорично проти надання в'язням права голосу. Також вони вбачають у ситуації можливість кинути виклик тому, у чому вони вбачають порушення з боку ЄС суверенних прав британського парламенту. Експерти вважають сумнівним, що депутати проголосують за пропозиції надати право голосу 28 тисячам в'язнів, з яких 6 тисяч ув'язнені за злочини із застосуванням насильства, понад 1700 за злочини на статевому ґрунті, понад 4 тисячі за крадіжки і понад 4300 за злочини, пов'язані з наркотиками. Крім того, і в Шотландії виступають проти надання в'язням права голосу, як про це розповідає оглядач Марк Джонсон.
Шотландський уряд, що є рішуче проти надання дозволу на голосування в'язням, наполягає на тому, що жоден із них не одержить такого права на травневих виборах у Шотландії, бо часові рамки для зміни правил це просто унеможливлюють.
Парадокс британської системи полягає у тому, що з будь-яким позовом щодо компенсації за порушення прав людини у Шотландії буде змушений давати собі раду уряд Великої Британії, бо проблема права на голосування є в його компетенції. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо європейську свободу і повертаємось до Латвії. Подія, що відбулася недавно в цій країні, ніби скопіювала сюжет так званого фільму «Пограбування». У містечку Єкаппілсі п'ятеро грабіжників, четверо з яких поліцейські та бійці спеціального підрозділу «Альфа», чинили спробу пограбувати зал гральних автоматів. На шляху нечесних охоронців став чесний поліцейський, який і загинув на своєму посту. Ця подія викликала широкий розголос у латвійському суспільстві, викрила морально-етичні та матеріальні проблеми, які спричинили поліцейських грабіжників до здійснення проступку негідного звання правоохоронця. З Латвії повідомляє Людмила Пилип.
Озброєний напад вчинили співробітники Тукумської поліції, брати Деніс та Павло Христофориді, співробітники елітного поліцейського батальйону «Альфа» Арво Жагор та Леонід Конюхов, а також приватна особа Станіслав Бабеліс. Підпрацьовуючи охоронцями у вільний від основної роботи час, поліцейські грабіжники дізналися, що у залі гральних автоматів «Фенікс» у Єкаппілсі має бути значна сума грошей. За неофіційною інформацією, це була так звана чорна каса прибутку від азартного бізнесу, яка звозилася до Єкаппілсу із усього регіону. Грабіжники настільки були впевнені, що заяви про пограбування чорної готівки від власників не буде, що грабували у поліцейському одязі. Однак працівник грального залу встиг натиснути на червону кнопку. І на місце злочину прибула патрульна машина з поліцейськими, одного з яких і вбили перевертні в погонах. Зараз грабіжники знаходяться під арештом і мотивують свій злочин матеріальними проблемами, мовляв, при малій зарплаті мали значні кредити, які слід було віддавати. Латвійський поліцейський у середньому отримує зарплату у розмірі 400-600 доларів.
Бувають професійні хвороби чи психологічні проблеми, коли людина переходить за червону лінію у своїх діях. Коли така людина має владу, має зброю, то інколи у кризовій ситуації вона може спричинити зло собі чи навколишнім. Це дуже небезпечно. Тут потрібна психологічна допомога. Але існує ще дисципліна та професійна етика. Поліцейському може бути погано. Недостатня зарплата, може не бути мотивації, але це не привід до здійснення вчинків, неприйнятних для правоохоронця.
Вважає колишній керівник кримінальної поліції Латвії Валдіс Пумпурс. 34-річний загиблий поліцейський Андріс Знотинш мав невелику зарплату і кредити. До того ж, до останнього допомагав хворій матері. Але він мав інший погляд на роботу і на обов'язки поліцейського, ніж ті, хто його вбив. Героя ховали із почестями. Родині надали компенсацію у розмірі 100 тисяч доларів. На похоронах був присутній і президент Латвії Валдіс Затлерс. Експерти зазначають, що інцидент у Єкаппілсі викрив низку фактів правопорушень, здійснених до цього альфовцями, а також звернув увагу уряду на складний стан справ у структурі латвійської поліції. міністр внутрішніх справ Латвії Лінда Мурніце після Єкопільської події у відставку не пішла. Наразі вона зазначила, що надалі більше уваги приділятиметься підбору кадрів, а також матеріальному забезпеченню поліцейських. Зокрема, передбачається удвічі збільшити їм зарплату. Підрозділ «Альфа» реорганізують. Назва його буде змінена.
Комплексна перевірка відбудеться в усіх регіонах. Це буде позачергова атестація та психологічні тести. Будуть розглянуті дисциплінарні справи працівників Альфи та інших поліцейських. Нечесні поліцейські будуть позбавлені роботи. Перевірки торкнуться і додаткових місць роботи поліцейських, зокрема, щоб це не була робота в казино та залах ігрових автоматів.
Зазначила Лінда Мур. Натомість питання про контроль інкасації коштів азартного бізнесу поки що залишається відкритим. Цей бізнес у Латвії має сильне лобі. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!